Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoñome a pasar revista.
É unha vila rica en artistas como é a nosa, que menos que tamén ter un oco para os artistas de carácter musical, para todas esas persoas, eses músicos que no noso concello pois teñen feito algún tipo de achega a ese panorama musical, en algúns casos ademais con moito éxito.
Coa mirada.
En ese percorrido contamos coa colaboración imprescindible de Foncón. De bos días.
Hola, bos días.
Unha semana máis achegándonos a música que forma parte da banda sonora do noso concello, música en algúns casos pois sen voz, non?
Pois en este caso, no caso de hoxe, si, sí, sería unha canción de instrumental.
En tono con enerxía e sabe.
Seguimos unha semana máis coa nosa teima de amosar e recordar os sons de Redondela, músicas que se fan e fixeron na vila e a súa contorna. Para hoxe, achegámonos á música clásica, da man da Orquestra de Saxos do Conservatorio de Redondela, para escoitar unha canción do seu último CD, Redondela. A Orquestra de Saxos do Conservatorio de Redondela nace xa hai máis de 25 anos pola iniciativa da súa directora, Elisa Arias Trigo. Dende o seu nacemento, está integrada por actuais e antigos alumnos e alumnas do Conservatorio de Música Vítor Ureña de Redondela. Caracterízase por ser unha agrupación orixinal e única, tanto na súa composición como no seu espírito formativo e didáctico. A Orquestra de Saxos dispón de todos os instrumentos da familia do saxo: o sopranino, soprano, alto, tenor, barítono e baixo. No seu repertorio combinan as pezas corais coas que teñen por protagonistas a diversos instrumentos solistas, como o saxo, trompeta, piano ou violín. Realizaron numerosos concertos no ámbito galego, que trasladaron máis tarde ao estatal internacional. Teñen infinidade de colaboracións músicos de recoñecido prestixio internacional, como Jim Pennings, Pedro Iturralde, Martin Mas, Walter Boikens, Alain Krepin, Andreas Van Zulen, colaboraron coa Orquestra de Saxos en concertos e grabacións ou como mestres nas xornadas de formación que a agrupación organiza periódicamente. Ao longo da súa extensa historia, o grupo publicou varios discos, sempre crescendo no ano 1996, Reswin Gondela no ano 2001, En Sax Simón no 2012. No ano 2014 colaboraron no disco Orden Invisible de Eladio e los Seres Queridos, cos que tamén colaboraron no Festival Porta América. No ano 2015 editan o seu cuarto disco Camiña do Saxo. Ese ano 2017 editan Redondela. Neste último traballo lle renden homenaxe ao mestre Reveriano Soutullo, que tan unido estaba ao noso municipio. Dende o conservatorio realizaron unha importante labor de investigación e adaptación para gravalo. Redondela é un disco que reúne pezas que son parte da nosa memoria musical colectiva. Trátase de 8 cancións aranxadas polo músico, director e compositor José Pérez Arias. Conta con zarzuelas, pasodobres e un fado. O disco foi producido pola Orquestra de Saxos do Conservatorio de Redondela. Para escoitar hoxe, escollemos a canción número 1 do CD titulada Carpio, pasodoble flamenco. E xa vos deixamos coa Orquestra de Saxos do Conservatorio de Redondela. Saúdos e ata a próxima semana.